Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, студыя Ольга Міцкевіч, гэта праграма «Кардыаграма». Ці будзе беларускі Кірыл Селівончык, які асуджаны Расіі на 2 гады, прызнаны палітвязням?
«Кардыаграма».
Жыхар Глыбокага выйграў суд супраць ЖКГ за пашкоджаны аўтамабіль.
«Кардыаграма».
На Берасцейшыні забаранілі першамайскія пікеты.
«Кардыаграма».
Да гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы, не пераключайцеся.
«Кардыаграма» – программа про тое, як быть человеком.
С вами Ольга Міцкевіч, и традиционно распрошинаем программу «Кардыаграма» с загляду правооборонных новин за тыдень. Латвия передала запрошение на рижский саммит чальцам усходнего партнерства. Саммит пройде у Рызин 21-22 травня. Официальные запрошения на саммит усходнего партнерства были передадены 28 красовика керовникам дипломатичных миссий Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины. Плануется, что у Рызи будет обмерковываться развитие политики усходнего партнерства и супрацовництва помеж Европейским Союзом и державами-партнерами усходнего партнерства у рамках двубакового и шматбакового узаемодеяния. Нагадаю, что первый саммит усходнего партнерства отбылся в 2009 году в Празе, другий в 2011 году в Варшаве, третий в 2013 году в Вильне. Запрошения на саммит подаются на краину, а не на конкретного представника. Тому пока что неведомо, кто будет представлять Беларусь на этом мероприемстве. Александр Лукашенко унесен в черный список Европейского Союза. Он еще не наведывал ни один саммит усходнего партнерства. Аналитики меркуют, что и на рижский саммит керовник Беларуси не поедет, бо Россия заявила про антироссийский характер будущей встречи. Да и пытание с политвязнями застается открытым.
«Кардиограмма».
Суд над Миколаем Статкевичем призначены на 4 травня. Ему повинны изменить режим отбытия покарания на тюремный, поведомляя правооборонный сайт «Весна» со посылкой на жонку политвязня Марину Адамович. Поведомляется, что подставы для суда стали небыто шматликие порушения правил внутреннего распорядка колонии и неподпорядкования потребованиям керавництва. Совсем недавно у листе жонца экс-кандидату президента поведомил, что его заместили у помешкания камерного типа. У сумме Статкевич отбылось уже 13 спогнаний, из яких 10 за отмову от працы. Нагадаю, что за удел у площади 2010 года Статкевича судили на 6 годов позбавления воли. Он не признал себя виноватым и отмовился подавать на имя Лукашенко прошение о помиловании. Экс-кандидату президента застается опошним вязнем площади 2010, який дагэтуль находится за кратами. 29 красавіка жонка политвязня Марина Адамович потрапила у аутоаварую. Яна верталася с колонии, где муж отбывая покаранне.
Программа «Кардыаграма».
Партия «Зеленая» на выборах вылучила беспрацовного кандидата Дармоеда. Потенциальный кандидат на посаду президента Юрий Шульган уже 15 годов официально нигде не працуя. Как означает пресс-служба партии, принятый недавно декрет об Дармоедах стимулявал Юрия Шульгана, как свядомого громадянина, до активного пошуку працы. Тому на выборы он идет за единой метой – працу латковаться на посаду президента Республики Беларусь. Лозунги кандидата просты. Хочешь, как пришла весна, голосуй за Шульгана. И на этом стёб не скончивается. Шульган, коли пераможе на выборах, обяцает добро значить в эту справу. Я не буду закликать людей на площу. Я буду звать их у буфет, отзначил претендент на посаду президента. Ближайшим часом у штаб-кватеры белорусской партии «Зеленые» плануется провести пресс-конференцию Шульгана. Там претендент на высшую державную посаду и чальцы его выборшего штаба откажут на все пытания журналистам. Нагадаю, что черговые президентские выборы худшей за все отбудутся 15 листопада. Перерываемся на музычную паузу, после якой протягнем огляд правооборонных новин. Не переключайтесь.
Программа «Кардыаграма».
З вами Вольга Міцкевіч, і ми працягуємо огляд правоабарончих новин. 28 красавіка у Берості пройшла прес-конференція «Нарчних вовков». Російські байкери на чолі со своїм керівником Олександром Залдастановим, пам'янувши хірург, заявили, що не відмовляються від ідеї потрапити у Польщу, але не докладняють, як гэта будуть робити, обіцяють поінформувати журналістів тягом 2 днів. Байкери будуть їхати некими іншими шляхами, використовуючи конспірацію. Ви догуляєтеся з гэтай русофобії. Такі слова хірургам були на питанні польського журналіста ТФЛН. Правда, пазней ён удакладнів, што гэтыя словы не канкрэтна да палякаў, а да ўсіх, хто ім перашкаджае на шляху. Хірург падзякаваў Александру Лукашэнку за ганаровы прыём. Кажа, што гэта была ініцыятыва беларускіх органаў улады. Нагадаю, што байкераў у Мінску сустракаў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ігар Бузоўскі. Як вядома, расійскія байкеры збіраліся ў гонар угоды к перамогі праехаць па краінах усходняй Еўропы да Берліна. Аднак некаторыя еўрапейскія краіны лічаць іх акцыю правакацыі. Начныя ваўкі вядомыя сваім удзелам у захопе Расіі Крыма. У панядзелак беларускія памежнікі прапусцілі начных ваўкоў, але польскія пасля праверкі вярнулі іх назад. Байкерам выдалі індывідуальнае рашэнне аб забароне на ўезд. Гэта значыць, яны ўяўляюць небяспеку для польскай дзяржавы.
Кардыяграма.
Тым часам 29 красавіка у Мінску дзве грамадскія актывісткі зладзілі перформанс каля расійскай амбасады. Нагодай для яго стала заява байкера Баброўскага з расійскага клуба «Начныя ваўкі», які сказаў, што польскія памежнікі аглядалі ў іх касметычкі. Гэтае выказванне выклікала мноства жартаў у інтэрнэце. Вольга Ніколайчык з Кацярынай Садоўскай прынеслі на расійскай амбасады касметычку, якую яны нібыта знайшлі каля кургана Славы, дзе спыняліся начныя ваўкі. Як паведамляе тэлеканал «Белсат», у касметычцы з эмблему расійскага байкерскага клуба былі ў тым ліку панчохі і карункавыя майткі. Ахоўнікі амбасады выклікалі на актывістак нарад міліцыі. Міліцыянты затрымалі Ніколайчык, Садоўскую, журналістаў, якія былі з імі. Па звестках праваабарончага сайта «Вясна» ў журналістаў перапісалі пашпартныя звесткі, адпусцілі. А Ніколайчык і Садоўскую павезлі ў цэнтральны РУ сталіцы.
Кардыяграма.
Партыя Беларускага народнага фронту патрабуе ад Міністэрства замежных справ Беларусі звярнуцца да Расіі па тлумачэнні ў справе Селівончыка, а таксама выкарыстаць усе магчымыя меры для яго хутчэйшага вызвалення і вяртання на радзіму. У заяве партыйнага сойма кажацца, што ў Расіі пануе атмасфера шавінізму і палявання на ведзьмарак. Беларускія апазіцыянеры сумняюцца, што Селівончык атрымаў належнае права на абарону на судзе. Нагадаю, што 22-гадовы гамельчук Кірыл Селівончык працаваў сістэмным адміністратарам на адным з заводаў у Ніжнім Новгарадзе. Маскоўскі акруговы ваенны суд асудзіў яго да 2 гадоў калоніі пасялення за антырасійскі і праўкраінскі запіс у сацыяльнай сетцы. У прыватнасці, як паведамляецца, ён заклікаў вярнуць Крым Украіне. 23 красавіка на брифінгу ў Мінску прэс-сакратар МЗС Дмітрий Мірончык заявіў, што амбасада Беларусі Расіі адсочвае сітуацыю з Селівончыкам. Падчас акцыі «Чарнобыльскі шлях» 26 красавіка удзельнікі сярод іншага неслі расцяжку «Свабоду Кірылу Селівончыку».
Праграма «Кардыяграма».
Працягваем тэму зняволення на 2 гады беларуса Кірыла Селівончыка ў Расійскай Федэрацыі. Нагадаю, што 22-гадовы гамельчук працаваў сістэмным адміністратарам на адным з заводаў у Ніжнім Новгарадзе. Маскоўскі акруговы ваенны суд асудзіў яго да 2 гадоў калоніі пасялення за антырасійскія праўкраінскія запісы ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце. У прыватнасці, як паведамляецца, ён заклікаў вярнуць Крым Украіне. На сваёй старонцы ВКонтакце Кірыл зрабіў перапост выявы ўкраінскага жаўнера, які раздзірае двухгаловага арла. Ці быў у гэтым склад злачынства і ці можна лічыць Селівончыка палітвязнем, пра гэта мы паразмаўлялі з праваабаронцам Валентином Стефановичем.
И он цалком признає свою вину, і він признає, що він перепустив малюнок з текстом відповідним, ось, і то, що він не хоче обскаржувати винесений до суду.
А як ви лічите ввогуле в цій перепусті? Це вже є порушення законодавства? Просто перепустити?
Ну, розпав суд, якби ви перепустили, це ж не значить, що ви не можете нести відповідальність. Справа в тому, що, в принципі, подобного кшталту склад злочинства і в нашому кодексі є. Там він просто не так називається, у нас так само є там злочинство супердержави, в цьому главі є заклики до дій нескерованих там супроть, які можуть нанести шкоду Республіці Білорусь, воно так називається. Там, коли читають санкції, то, в принципі, заклики такого кшталту дійнів, вони не потрапляли під відповідальність. Тому тут основне питання, яке мене особисто цікавить, і що там було, яка конкретна фраза була. Ось. Коли це, справді, та фраза, яку він перепустив, і він це, як би, не відмовляє, то, звісно, це в ніяким разі тут ми не будемо лічити, що це з'являється політв'язнення.
А коли просто малюнок, так і він не з'являється?
Ну, коли малюнок, там, то, що там дах тут рве, там, і мучить орла, там, це, якби, ні до чого ні про що не говорить, тому що, в принципі, навіть, коли по аналогії взяти з керуючими, в принципі, в пагарних сходах, то там можна прочитати, що навіть, коли там хтось там зяри там стяг, там, ніякі країни, то це не з'являється голосовними діяннями. Це одна з видів виказаних меркувань.
А що будуть робити наші білоруські правооборонці? Не будуть зашукуватися, що менавіто було зміщено?
Ні, але, так, коли чоловік не відмовляє своєї вини і не хоче нічого обскаржувати, що ми тут будемо робити?
Але, з іншого боку, він знаходиться у іншій країні. Махчимо, ми не відомо, як проводилося це слідство, ми могли запоможати.
Ну, махчимо, будемо далі тримати контакт з адвокатом, але справа тим, що одне, що тут може бути цікавим, що коли справді цього тексту не було, а його змусили признатися, що він там був. Це інша ситуація. Ну, ці ми довідалися, це вже друге питання.
Але ви особо адвокат, чи це надійно?
Да, я назад зустрікалася, і якби ніяких особливих скарги він подавати не хоче.
А ось, вертаючися до білоруських політв'язнів, ось Артем Прокопенко, це справа анархіста, він написав прошення про помилування, і це прошення не було задоволено. Чи могли б ви це ніяк скоментувати? З чим це могло бути зв'язано, бо це такий один випадок, коли хтось із політв'язнів.
Ну, я можу тут от ще раз сказати, тому що я не дипломат і я не політик, тому я відкрито вам скажу, що це особиста заслуга міністра заміжних справ Латвії, який сказав в коментарах журналістам, а в тому, що його розв'язали тільки трьох чоловік політичними в'язнями. Ось це от винік цього от всього. Тому що поки кількосно це не огучувалося, то, в принципі, білоруські влади своїми діями демонстрували те, що вони признають і бобруйських, так званих бобруйських анархістів, так з політв'язнями. Тому що в 12-му році, відається, Сарамолотов, який проходив по цій справі, після написання прошення помилування був визволений вересні місяці. Тому ось. А тут проходить 3 роки, такий самий єгоний подільник, этот самий Прокопенко пише, що не про якої схиляли тоді, в той період супрацовники КДБ там КПН писали, і це вимагає відмову. Ну, що, про що свідчить, що для білоруських владу, ну, вони їх не лічать політичними в'язнями, яких дозволення яких потребує розв'яз.
Ну, ось ви як правоборонця, як ви можете сказати, відколи виникає така маніпуляція? Гэтых ми визнаємо політв'язнями, гэтых не визнаємо. Хто це визначає?
Чому? Маніпуляція виникає в зв'язку з тієї політичної ситуації, яка зараз склалася. Коли ви згадаєте ситуацію 5-годової, 10-годової давніни, всім амбасадам Європейського зв'язку США було абсолютно без різниці. Кого тут признають політв'язнями, кого не признають політв'язнями. І ніхто тут на це особливо увагу не звертав. Ну, а зараз, в зв'язку з тим, що тут ведуться такі процеси інтенсифікації контактів, ми бачимо, що всі раптом стали великими спеціалістами в питаннях політв'язнів, і якими критеріями керуються, вельми тяжко сказати. Тому що є, наприклад, відомо тільки 2 критерії. Це Рада Європи, які настільки широкі, що в Азербайджані їх просто не змогли змінити список політв'язнів, якими перевали там міжнародні організації, правоборонці і політичні партії в Азербайджані рознілися в сотні. Тому що там одні зачисляють ісламістів, які закликають до створення там шариатских держав, там, еще інше. Другие казали, что этих мы не можем замечать. Тому как бы те критерии, какие, до речи, были створены в связи с тем, что Верховная Рада Европы комиссия працювала по питанню прив'язні в Азербайджані, вони як би працювали ці критерії Совет Європи. Є критерії Amnesty International, які найбільш як би старі, напевно, використовуються вже там десь 50 років і більш детально прописані, і ми как бы, в своїх критеріях керуємося. От у нас, як ви знаєте, недавно вибули прийняті випрацьовані критерії на постсовітські простори з уділом постсовітських робочих організацій, вони дуже близькі до Amnesty. Ось, і, в принципі, ми ними керуємося, вони у нас на сайті висять.
Виглядає на те, що просто за вияву судити було незаконно, а ці були ніякі надписи, закліки під постом, і ці не примусили Селивончика під час слідства себе оговорити, сказати доволі тяжко. Тим не менш, ми будемо сочити за справою Селивончика.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
У неділю у Мінську пройшов Чорнобильський шлях 2015. Пам'ятна акція. Отрималася нешматлікая, вона собрала 500 чоловік. Гэтым разом організатори вирішили обмежуватися виключно шестим без мітингу. Не глядячи на добре надвор'я, виходний день і дозвол уладов, людей прийшло не вельми шмат. По словах одного з організаторів шестя, намісника лідера руху за свободу Юрася Губаревича, могло бути і ще горше. З одного боку, удільники акції згадували трагічні події 1986 року і наступстви для нас гэтай катастрофи, з іншого, подымали актуальні питання, виклики сьогоднішнього часу, які погрожають беларусам тепер. Больш подробязно у нашому матеріалі.
26 красавіка у Мінську проходило традиційне шестя «Чорнобильський шлях». Прийшло близько 500 чоловік. Шмат було міліції, яка чапіла демонстрантів. А головними посилами від організаторів було те, що треба спинити будівництво АЕС у Островці, варто заборонити Росії користатися ядерною зброєю на території Білорусі і необхідно спинити ядерний шантаж Росії. Коли колона демонстрантів наближалася до Чорнобильської капліці, силовики рихтувалися до полювання на проукраїнських активістів. Пачувши інформацію про те, що активістів з тризубом хочуть узяти під контроль, керуємося до гэтых демонстрантів. Повідомляємо пачутую інформацію і просимо з гэтай нагоди дати ексклюзивне інтерв'ю. Кінорежисер Ольга Ніколайчик тлумачить, чому взяла на Чорнобильський шлях український герб.
Свобода України, до українських народів, до українських героїв. Чорнобиль, як ви на українській території знаходиться. У нас агульна з українцями боль. І ніякої допомоги ми не отримали від пераємниці СССР, з подкаємниці від Росії.
Як і предказували силовики, проукраїнські активісти трапили під прицел. Ольга Ніколайчик і її поплічник не стали шукати, поки майданчик за Чорнобильською капліцею пустіє. Яни згорнули бел-червоно-білий стяг і полотніше з тризубом, де хутко пошибували на припинок транспорту. За ними тут же ув'язалися два хлопці у звичайній вопратці.
Проблем не було, ми з Ніколаєм Колосом, з активістом. До Макдональдса нас довели, які люди дивні такі, за нами йшли віщатися. Після Макдональдса ми отшапилися на Сурганова, і ми сіли кожну свій транспорт і роз'їхалися.
А ось Віктора Шапуцьку, ще одного удільника шляху з українським стягом, затримали.
Пішли до Бангалори, там на той стороні стояв Т-5, на переході, коли пішли на зелений, там під руки в бус.
Ось як силовики потлумашили затримання Віктора Шапуцьки.
Коли завели автобус, там фамілія, де живеш, чому український стяг не плечах? Ну, я об'яснився, що Чорнобиль українник. Перестали почему-то мене просто взагалі, то там не розмовляли. Тому мені було відкриттям, що Чорнобиль то в Україні, поэтому тут не поняли, що український флаг вообще там, как бы, тоже где.
У РУС Шапуцьку сфотографували, взяли відбитки пальців і випустили, не складаючи ніяких документів. Виходить, під час зустріч поміж політиками, наші влади і українські клянуться у братерській любові. На справі білоруська міліція неоднозначно реагує на сполучення жовтого і блакитного кольору. Служба інформації Єврорадіо.
Рэха Чорнобильської катастрофи чуем і по сьогоднішній день. Достатково сказати, що інформація про статистику онкологічних захворювань у нашій країні закритая. А на днях відбулася чергова надзвичайна ситуація. 28 красавіка, 13 годині, на території лісної господарки Чорнобильська пуща у зоні відчуження узник пожар. У агнявой зоне оказалось каля 400 гектаров лесу. Як поведомил на свой сторонце у Фейсбук министр внутренних справ Украины Арсен Аваков, на борьбу с пожаром одразу же были притянуты 182 воротовальника и 32 одинки техники, а так само 2 вертолеты и 2 пожарных самолета. Позднее на место здарения прибыли додатковые воротовальники и техника. Спынить распавсюджение огню отрымалось только о 2 године ночи 29 красавіка у 20 километрах от ШАЭС. Тем часом Арсен Аваков заявил, что сярод махчимых причин пожару разглядается и подпал. У свою чергу российские экологи с Greenpeace поведомили, что в украинской частце зоны ЧАЭС горать не только лясы, але так само торфянники и поли. А дым с пожару у Чернобыльской зоне иди у Беларусь. Покуль специалисты кажут про то, что ни у Чернобыльской зоне, ни у Беларуси не была зауважена измена узровня радиации.
Кардиограмма.
Нурсултан Назарбаев черговый раз перемог на президентских выборах у Казахстане, которые прошли без уделу демократичной оппозиции и навод без формальной критики с боку инших кандидатов. Поводле звеста казахстанского ЦВК, первый поколь один президент Нурсултан Назарбаев набрал на выборах более за 97% голосов. Варто значить, что на выборах у Казахстане выкористовывались прозрыстрые скрыни. Однак на вынику голосования гэта не отбилося. Тому заявы старшини белорусского ЦВК Лидии Ярмошины про то, что на сёлетних выборах президента в Беларуси такие скрыни худшей за все з'явятся, оптимизму не выкликая. Подробязни про то, ці ратуют прозрыстые скрыни от фальсификации у нашим репортажем.
У Казахстане, у адрозненні от Беларуси, выборщики кидают бюллетени у прозрыстые скрынки. Але нават такая прозрыстость не поуплывала на выник. Нурсултан Назарбаев отрымал амаль 98% голосов. А АБСЕ зафиксовала порушение. У докладе назиральников означается, что в целом день выборов прошел организованно, але были серьезные процедурные помылки и порушения подчас процессу голосования, подлику голосов и изведения выников, а так само выпадки укидывания бюллетеней. Комиссии не давали представникам АБСЕ махчимость полновартостного назирания, обовязывающие их находиться и заставаться у специально отведенных местах. Выводы назиральников АБСЕ по выборах у Казахстане мы вырешили поравнать с белорусскими реалиями. Оппозиционер Айдар Алибаев рассказывает, что на стадии вылучения зарегистрироваться смог только один претендент из 10.
Когда подвозили, допустим, автобусами бюджетников, использовались воздействия административные на работников бюджетных организаций, студентов вузов и так далее, для того, чтобы они приехали и проголосовали.
Нагадая, на минулых президентских выборах у Беларуси, кроме действующего керовника Украины, было 9 кандидатов. Перешкод у регистрации не створали и, наоборот, зарегистрировали навод тех, кто, сдавалось, 100 тысяч подписов не собрал. У докладе АБСЕ означается, что у Беларуси перед выборами 2010 года СМИ стали больше доступными для кандидатов оппозиции. И хоть державные медиа вылучили эфирный час и друкованные площади для всех кандидатов, все буйные державные телеканалы демонстрировали значительно прихильность до действующего президента. Осветление остатних кандидатов имело первоважно отмовный ти нейтральный характер. Назиральницкая комиссия АБСЕ за выборами президента у Казахстане у своем докладе отзначая, что недостатковое осветление агитационной кампании у СМИ значно обмежевало махчимость выборщиков зробить усведомленный выбор. Супрацовник коммерцийного банка у Алматы, белорус Иван, меркуя, что в Беларуси в 2010 году медиа осветляли выборы нашмат больше разнобоково и незалежно. Казахская президентская кампания пройшла у СМИ больше спокойно.
В Беларуси, выключно у сегмента интернета, да, так наши СМИ больше совершают не только про державную позицию, так скажем.
Поводле даденных доклада АБСЕ, подчас выборов президента Беларуси, представников оппозиции в выборчих комиссиях было только 0,7% от агульной колькости. У Казахстане оппозиционеров не было зусім. Служба информации Еврорадио.
Я нагадаю, что Нурсултан Назарбаев на своей посаде неизменно находится с 1991 года. Выглядая на то, что у теперешней политической ситуации Россия не будет перешкаджать и перевыборам Александра Лукашенко, який по многих питаниях мая больше пророссийскую позицию, чем Нурсултан Назарбаев. А мы покуль перерываемся на музычную паузу, после якой нас чекают сталые рубрики «Самооборона» и «Ты можешь».
Программа «Кардиограмма».
На носу травеньские святы, а улады не спешаются давать дозвол демократичным активистам на проведение массовых мероприемств. Старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук отримал отмову от столичных уладов на проведение митингу. С тем же сутыкаются и працовные Берастейшины. Больше подробно у нашей рубрики «Самооборона».
Улады Бреста и Барановичу не дозволили мясцовым активистам отзначить День международной солидарности працовных. Заявку на пикет у Барановичах подали активисты профсоюзу РЭП. Плановалось, что им возьме удел каля 15 человек. Его удельники хотели выказать протест у связи с ростом ценов и падением заробка у працовных. Так само пикетовщики избирались потребовать скасования декрета номер 3 об попереджении социальных дорог. Маецтва, які парушае, на думку актывістаў, правы грамадзян. Кіраўніцтва горада адмовіла прафсаюзу ў правядзенні акцыі, хоць актывісты і выканалі ўсе ўмовы для правядзення масавага мерапрыемства. Па словах лідара Баранавіцкай прафсаюзнай суполкі РЭП Рыгора Грыка, ён своечасова падаў заявку на пікет у гарвыканкам і гарантый, што тэрыторыя пасля правядзення пікета будзе прыбраная. Таксама была створаная група з 3 чалавек для ажыццяўлення аховы грамадскага парадку. Актывісты заключылі неабходную дамову з гарадской паліклінікай па слугоўванні акцыі, якая планавалася ў дазволеным гарвыканкамам месцы. 27 красавіка Рыгор Грык падаў скаргу ў суд Баранавіцкага раёна і горада Баранавічы на рашэнне гарвыканкама аб забароне першамайскага пікета. Ён спадзяецца на станоўчае для сябе рашэнне суда.
Я замовіў пікет на 1 мая. Вот. І мені адмовілі, што гэта неправамоцна. Вот зараз юрыст ставіў жалобу, і я падаў суд Баранавіцкі. И Барановичского района. Будем осуживать. Это уже прецедент был такий. И суд признал после раз, что исполком неправомочно обмывание.
Акция с подобными лозунгами про правы працовных плановалася и в областном центре. Заявку на ее подали активисты БСДП «Громада». Однако Брестский гарвыканкам так само не дозволил проведение першамайского мероприемства. Формальной подставой для отмовы у демонстрации стало то, что ее удельники имели намер зладить шесте на отлеглости меньше за 50 метров от установ адукации, оховы здоровья и органа улады. Старшиню Брестской областной организации БСДП Игора Масловского наибольше вурая у этой забороне то, что литерально некольки дзён таму мясцовыя ўлады на афіцыйным узроўні сустракалі ўдзельнікаў мотапрабегу «Начныя ваўкі». Расійскім байкерам не давялося праходзіць працэдуру падачы заяўкі на правядзенне масавага мерапрыемства. Актывіст вельмі сумняецца, што хтосьці з чыноўнікаў узгадняў маршрут матацыклістаў і тым больш падлічваў, на якой адлегласці яны праязджалі ад згаданых будынкаў.
На дарогу ўлады сустракаюць нейкіх «Начных ваўкоў», з другога боку ўлады забараняюць уласным ценам проводить акции и навыки державные свята. Это, безумовно, парадокс, что зараз у Берлинске бывает сокращение працовных мест, а у предприятия переходит на двух-трехдневный працовный день на пенсии. Шмат инчек, расцветить працовные. И это все заявлено у наших метров демонстрации.
У минулом годе гарвыканкам так само забаранил демократичным активистам проведение першамайской демонстрации. Подставой для отмовы тогда стал дозвол проведения массового мероприемства 1 мая Брестскому областному объединению профсоюзов по аналогичным маршруте. За опошние 15 годов только однойчи. У 2013 годе улады дозволили активистам провести першамайскую демонстрацию. До речи, ее маршрут был тогда такий же самый, який плановался сёлета. Служба информации Еврорадио.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.